Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6:30, dobroveče. Stanje na poplavljenom jugu Srbije postepeno se normalizuje, ali je bez struje više od 10.000 domaćinstava. Vanredna situacija na snazi je u Leskovcu, Doljevcu, Bojniku, Vlasotincu, Vladičinom Hanu, Gadžinom Hanu, Pirotu i Nišu. Na terenu su pripadnici vojske i sektora za vanredne situacije. Epidemijska situacija je stabilizovana, ali je broj obolelih od COVID-19 i dalje veliki. Prema posljednjem preseku u Srbiji od posljedica COVID-a preminulo još 29 obolelih, a zabeležena su 2142 nova slučaja zaraze. Na respiratoru je 189 pacijenata. Institut za reumatologiju i Institut za ortopediju Manjica izlaze iz COVID režima. Širom zemlje nastavlja se vakcinacija protiv COVID-19. Operativni plan za imunizaciju koji je objavio Institut Batut predviđa tri faze koje bi obuhvatile 50% stanovništva. Očekuje se da ove nedelje stignu nove doze vakcine, a planirano je u narednim danima ubrzanje programa vakcinacije. Prijave za imunizaciju od juče su moguće i preko servisa e-uprave, a do sada je veliki broj građana iskazao interesovanje. Koliki obuhvat vakcinacije je dovoljan da steknemo kolektivni imunitet, koje su koristi imunizacije, da li se zna koliko dugo traje dejstvo vakcine, zašto su pojedinci skeptični prema vakcinama. Sagovornik emisije od 16:30 je dr. Dušan Popadić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Obilne kiše koje su na jugu Srbije padale proteklih nekoliko dana donele su velike nevolje stanovništvu. Poplavljena su domaćinstva Oranice Plastenici. Vanredna situacija na snazi u Leskovcu, Doljevcu, Bojniku, Vlasotincu, Vladičinom Hanu, Gadžinom Hanu, Pirotu i Nišu. U tim područjima više od 10.000 domaćinstava ostalo je bez struje, a pojedina ne mogu da koriste ni vodu za piće jer su izvorišta zamućena. Najteže je u selima kod Bele Palanke gde se evakuišu meštani, ali i domaće životinje. U Bogojevcu i Turekovcu meštanima pomaže i vojska, a najugroženija mesta Jablaničkog okruga obišao je ministar odbrane zajedno sa direktorom Srbija voda. Nadležni očekuju da se u toku dana spusti talas koji ide Nišavom i Južnom Moravom. Poručuju da su najveći problem napravili bujični potoci, zbog čega su dogovorene mere za regulaciju toka Nišave kroz Dimitrovgrad. Kancelarija za Kosovo i Metohiju obezbedila je pakete hrane i vode za domaćinstva u centralnom delu Južne pokrajine, koja su najviše pogođena poplavama, pripremila Marina Bajić.
Dok se Nišava i Jablanica polako povlače u korita, pogođeni meštani gledaju štetu.
Sve sam izgubio. U kući mi je haos. Pola metra vode sam imao u kuću. Sve je stradalo.
Poplavilo mi celu avliju. I u obe kuće ušlo.
Tale, pomoći delo, ambaralamo, zito, čele, 40 komada. Sve mi poplavilo.
Najkritičnije je u selu Dolac kod Bele Palanke, kao i u obližnjoj Crvenoj reci, koja je pod vodom, kaže predsednik opštine Goran Miljković.
Uspeli smo da evakuišemo sve ljude koji su bili ugroženi u njihovu stoku, tako da evo pratimo trenutnu situaciju. Već imamo kontakte i sa Srbijavodama, sa nadležnim ministarstvima, sa koridorima, sa komesarijatom u vezi smeštaja, tako da uz njihovu pomoć i pomoć vlade mislim da ćemo uspjeti da ovo sve saniramo i kada sve ovo prođe za nekoliko dana, izađu na teren predstavnici naše komisije za procenu štete, vide šta je to sve, šta je ova poplava uradila, da uz pomoć države pokušamo ovim ljudima da pomognemo i da ih vratimo normalno život.
Vanredno je i u selima u okolini Vlasine, gde su meštani ostali ne samo bez struje, već i bez vode, kaže načelnik Jablaničkog okruga Miloš Ćirić.
Zbog velike butnosti vode u reci Vlasini, fabrika ne može da prečisti toliku količinu vode. Stanovnici su ugroženi jer nemaju dovoljne količine vode. Pokušava se cisternama dopremiti određena količina vode za piće i za osnovne potrebe. Vidjet ćemo da u toku dana kakva će situacija biti na reci, da vidimo da taj pogon krene, međutim i dalje je preporuka da se voda sa česme koja stigne ne koristi za piće.
Nišava takođe ima zamućena izvorišta svojih pritoka, zbog čega na čistu vodu čekaju pojedina prigradska naselja, kaže gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.
S obzirom na to da su potrebe Niša za vodom negde oko 1050 litara u sekundi, zbog zamućenja izvorišta ta količina vode koja dolazi u Niš je bila 670 litara i zbog toga je Naisus kao komunalno preduzeće napravio jedan plan restrikcije šta će se dešavati ukoliko za kratko vreme se ta izvorišta ne izbistre. U ovom trenutku je teško reći koliko je tačno izvorišta van funkcije, ali kako se koje izvorište bistri, tako se ponovo uvodi u sistem.
I dok se stanje na Nišavi polako normalizuje, kritično je u delu toka Južne Morave koja se izlila iz korita kod mosta u selu Zlatokopu i poplavila 20 domaćinstava u Vranju i Vranjskoj banji. Velike probleme pravi Jablanica kao i Tulska reka i Sitnica. Većinu poplavljenih područja na teritoriji Leskovca obišao je ministar odbrane Nebojša Stefanović.
Predsednik Vučić dao je naredbu za upotrebu vojske, dakle da vojska izađe da pomogne svom narodu i mi smo danas u opštinama Vlasotince, Leskovac i Žitorađa. Kad kažem opštine, mislim da u svim teritorijama gde lokalna samuprava kaže da postoji potreba da se pomogne. I kao što ste videli, ovi mladi momci iz komande za obuku danas su ovde, rade, angažovane su inženjerijske mašine, pumpe za izvlačenje vode, gde god je potrebno.
Na terenu su i sve službe Srbija voda. Direktor Goran Puzović kaže da su već dogovorene kako kratkoročne, tako i dugoročne mere da se reši regulacija Nišave kroz Dimitrovgrad.
Očekujemo da danas i sutra ovaj talas koji ide i Nišavom i Južnom Moravom se spušta prema Velikoj Moravi. Situacija se lagano smiruje. Imali smo izlivanje malih bujičnih vodotokova u nezaštićenim delovima. To se sada sve sanira. Svi ljudi su na terenu. Situacija je potpuno pod kontrolom.
A da li je situacija mogla da se predupredi? Vladimir Plemić iz sektora za vanredne situacije za RTS objašnjava da su najveći problem napravili bujični potoci koji, kaže, na karti nisu ni postojali, ali su se usled velikih padavina aktivirali i tako popunili sva mesta koja su odavno postojala kao opasnost.
Mi smo imali upozorenje da će se taj jug Srbije da će zahvatiti određene nevreme koje se povećaju količinom padanja, kako snežnih, tako i kiše. Ali niko nije mogao da predvidi da će ovolika količina, da smo imali u kratkom vremenu periodu za 2-3 dana oko 130 litara po kvadratnom metru. To se toliko brzo desilo, shvatite, to su bujične poplave. Tu ne može niko da kaže to će da se desi. To je toliko nepredvidivo, desi se u kratkom vremenskom periodu i tako se brzo i završi.
Procena materijalne štete radit će se kada se situacija konačno umiri, poručuju nadležni. Hidrolozi, međutim, upozoravaju da je za naredna 24 časa najavljen porast vodostaja Lima, kao i gornjeg toka Južne Morave kod Niša, Aleksinca i Mojsinja. Na mernoj stanici Leskovac vodostaji su takođe iznad vanredne odbrane od poplava.
Sedamnaest je časova 15 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Epidemijska situacija u zemlji je stabilizovana, rečeno je posle sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović najavio izlazak Instituta Banjica i reumatologije iz COVID sistema. U normalnu funkciju vraćaju se i zdravstvene ustanove u banjskim lečilištima, pripremila Ivanka Joksimović.
Broj obolelih od COVID-19 koji zahtevaju bolničko lečenje uravnotežuje sa brojem onih koji se uspešno oporavljaju i otpuštaju sa bolničkog lečenja, rekao je direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
To je omogućilo da se na prvom mestu kapaciteti zdravstvenih ustanova, odnosno banjskih lečilišta, koji su do sada bili značajan oslonac COVID sistemu, vrate u svoju normalnu funkciju. Takođe, bit će iz COVID sistema isključene, odnosno vraćene u svoju osnovnu funkciju Institut za reumatologiju, Institut za ortopedske bolesti na Banjici i prema razvoju dalje situacije ćemo u narednom vremenskom periodu odlučivati da li će se smanjivati kapaciteti COVID sistema, da li će morati možda nažalost i da se povećavaju. To se sve zavisi od daljeg razvoja situacije.
Ipak dok je više hiljada obolelih od korone na bolničkom lečenju, a više stotina pacijenata na respiratorima, oprez je neophodan, upozorava Stevanović.
Intenzivne nege su i sada vrlo opterećene. Ako imate podatak da imate preko 200 bolesnika koji su na invazivnoj veštačkoj ventilaciji, potpuno vam je jasno da preko toga imate sigurno još najmanje duplo toliko bolesnika koji su na granici da budu za takvu formu ventilacije, što znači da su nam kapaciteti svih intenzivnih nega izuzetno napregnuti, ali mesto u intenzivnim negama ima i kao i što je za sve vreme ove pandemije bio slučaj, uvek se našlo mesto u intenzivnoj nezi za pacijenta kome je to trebalo.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da je situacija u Srbiji nešto bolja, ali i dalje nesigurna.
Tokom ove nedelje ćemo vidjeti kako je stvarno stanje, da li smo u nekoj stagnaciji, opadanju ili će biti blagog porasta. U svakom slučaju epidemiološka situacija se poboljšava. Da kažem, ne može više da se kaže da je vanredna, ali je nesigurna, nestabilna, povremeno i nepovoljna. Još uvijek imamo puno ljudi na respiratorima, nikako ne možemo da govorimo da je dobro.
Kada je reč o početku školske godine, odluka je definitivna, ističe Kon. Bez obzira na to što se tek sada očekuju rezultati poštovanja mera tokom praznika, đaci se u ponedeljak, 18. januara, vraćaju u klupe.
Mi i kad smo predložili da se ranije napravi raspust, mi smo to predložili prvenstveno da pomerimo sezonu gripa što je moguće više. Sada kako izlazimo, polako, nema nekog posebnog razloga da se to dalje pomera. Sve će biti isto, bit će opet podela na grupe.
Do kraja nedelje očekuje se uspostavljanje prvog punkta za masovnu vakcinaciju na sajmu, gde će građani biti pozivani da dođu u određenim terminima, rekao je za naš program direktor Kancelarije za IT upravu Mihajlo Jovanović.
Jasna je poruka svim građanima da će svako ko je naravno zainteresovan dobiti vakcinu protiv COVID-a. Nama je ovaj upitnik veoma značajan, jer građani, pored tog iskazanog interesovanja, mogu da iskažu i to da li žele bilo koju vakcinu koja je Agencija za lekove i medicinske sredstva Republike Srbije odobrila ili neku specifičnu, što je opet nama dobar podatak, kako bi logistički distribuciju tih vakcina organizovali, a odmah iza Beograda očekujemo otvaranje tih posebnih punktova i širom Srbije.
Na značajno povoljniju epidemijsku sliku stručnjaci računaju tek kada uz postojeće mere počne masovnija vakcinacija. U Srbiju je juče stiglo još 18.525 doza Pfizer-BioNTechove vakcine. Do kraja meseca očekuje se još pola miliona ruske Sputnik vakcine, a u narednih 7 do 8 dana trebalo bi da budu završeni i pregovori oko nabavke kineske vakcine protiv COVID-19.
Za 36 sati od kada je otvoren servis e-uprave, 100.000 građana iskazalo je zainteresovanost da primi vakcinu protiv korone, rekla je prilikom posete Kancelarije za IT ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović. Ona je objasnila da Kancelarija za IT i ministarstvo na čijem je čelu tesno sarađuju u borbi protiv COVID-19, i apelovala na građane da nastave da se prijavljuju kako bi država imala što bolju evidenciju koliko ljudi želi da primi vakcinu, pripremila Sandra Cvijanović.
Za ministarku državne uprave i lokalne samouprave Mariju Obradović dileme nije bilo. Ona i njena porodica, kako kaže, prijavili su se za vakcinaciju u noći između 11. i 12. januara, pola sata po aktiviranju elektronskog servisa.
Niko od nas nije obeležio da želi neku specifičnu vakcinu. Zaista nam je važno da budemo evidentirani, da smo ušli u red čekanja za vakcinaciju, da nas negde ima u evidenciji. Kad budemo stigli na red po prioritetima koji jesu, mi ćemo biti vakcinisani. Kojom vakcinom, to je mnogo manje važno. Važno je da mi steknemo imunitet i zaštitu u ogromnom procentu u našem stanovništvu, jer je to jedini način borbe protiv COVID-a. U ovom trenutku, prema rečima lekara, mi imamo jedan zadovoljavajući procenat ljudi koji su preležali, imaju imunitet od korone, ali je vrlo važno da na ovaj način preko imunizacije mi steknemo tu vrstu zaštite, dakle preko vakcinacije. Dakle, prijavite se, vakcinišite se, na kraju izaberite, birajte vakcinu jer imate mogućnost u Srbiji za to, za razliku od mnogih zemalja u svetu. Važno je da se evidentirate i vakcinišete, to je jedini način borbe protiv COVID-a.
Nadležna ministarstva ocenila su da je poziv na iskazivanje zainteresovanosti za vakcinaciju na portalu e-uprave veoma važno za bolju organizaciju pri imunizaciji stanovništva. Prema rečima ministarke Obradović, osim imena i prezimena jedinstvenog matičnog broja, građani ne bi trebalo da propuste da upišu kontakt, bilo da je to e-mail ili telefon, kako bi dobili povratnu informaciju da li su se uspešno registrovali.
Mi za ovih 36 sati imamo preko 100.000 ljudi koji su se registrovali na ovom servisu da su zainteresovani za vakcinaciju. Od toga 30% nije posebno istaklo da želi da primi neku vakcinu, nego dakle 30% ljudi od 100.000 želi uopšte da primi bez obzira šta god daje. 8.000 ljudi, dakle gotovo 10% ljudi koji su se do sada prijavili, imaju preko 75 godina, ljudi koji su se elektronski prijavili. Moj savjet je, to je moj lični savjet, ali svakako i ispred vlade Srbije, da je važno da se što veći broj ljudi prijavi za vakcinaciju, a nakon ove prijave vi ćete dobiti povratnu informaciju gde i kada treba da se pojavite za vakcinaciju, ali vi nemate obavezu. Dakle, molim vas da se što više ljudi prijavi, da imamo što bolju evidenciju o broju zainteresovanih ljudi, pa na kraju i o broju različitih vakcina koju ljudi žele da prime u Srbiji. Važno je da mlađi ljudi pomognu, da mlađa populacija pomogne starijoj populaciji, posebno penzionerima, dakle i starijim sugrađanima, članovima porodice u komšiluku, da se prijave preko ovog servisa.
Posle prijavljivanja kreće vakcinisanje u fazama, kaže Obradovićeva.
Dakle, postoje neke tri faze. U ovom trenutku je vrlo važno da su to zdravstveni radnici, stanovništvo starije od 75 godina. U ovom trenutku se nalazimo u fazi 1, gde treba do 10% stanovništva da bude vakcinisano. Druga faza je u onom procentu gde idu mlađi od 65 godina, još u različitim zdravstvenim ustanovama, laboratorijama, u nekim institucijama koje su važne za funkcionisanje države. Dakle, apel da se ljudi prijavljuju i kao ministar sam došla na mesto gde se zapravo dešava, gde je obezbeđeno prijavljivanje. Vidimo da tu sve funkcioniše bez problema. Suština nam je da pripremamo punktove po Srbiji, jer će vakcinacija krenuti vrlo brzo, masovna vakcinacija, a posebno organizacija i priprema punktova po Srbiji gde će biti vakcinacija jedan ozbiljan i detaljan projekat. Vlada je pripremila specijalno definisane delove u projektima gde će biti ispoštovani protokoli kako bi ljudi maksimalno na malom prostoru u kratkom vremenu moći da budu vakcinisani.
Od četvrtka će početi da radi i kontakt centar preko kojeg će građani također moći da se izjasne da li žele da se vakcinišu protiv COVID-19. Podsjetila je ministarka Obradović i ocenila da kampanja za promovisanje vakcinacije mora da bude efikasnija.
Da li se imunizacijom protiv COVID-a nazire svetlo na kraju tunela? Sagovornik emisije U središtu pažnje za nekoliko minuta je dr. Dušan Popadić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Slede blok reklama i muzika i najavljeni razgovor. Jackie is just speeding away. Thought she was gentine for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey,
take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do.
Je 17:32, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Da li se imunizacijom protiv COVID-a nazire svetlo na kraju tunela, koliki broj ljudi treba da se vakciniše kako bi se stekao kolektivni imunitet, samo su neka od pitanja o kojima razgovaram sa gostom emisije. Sa nama je dr. Dušan Popadić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobro veče i puno vam hvala što govorite za naš program.
Dobro veče, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Širom Srbije nastavlja se vakcinacija protiv COVID-a. Prijave za imunizaciju od juče su moguće i preko servisa e-uprave. Veliki broj građana već iskazuje interesovanje. Mi smo u prethodnom prilogu čuli da je za 36 sati od kada je otvoren ovaj portal 100.000 građana iskazalo zainteresovanost da primi vakcinu protiv korone. Na početku ću vas pitati, koliki je obuhvat vakcinacije neophodan da bi se stekao kolektivni imunitet?
Što je veći obuhvat imunizacije, veća je mogućnost, odnosno manja je mogućnost da se virus širi kroz populaciju. U idealnom slučaju 95% bi bilo verovatno sasvim dovoljno da budemo u potpunosti bezbedni.
Koji su osnovni benefiti vakcina? Da li je ovo pitanje naročito važno s obzirom i na veliki broj skeptika, o čemu ćemo kasnije detaljnije govoriti?
Izvinite, pitanje je...
Koji su osnovni benefiti vakcina? Dakle,
osnovne koristi od vakcinacije je to što se nećemo razboljevati. Znači, kada veliki broj osoba u našoj zemlji bude imunizovan, ili imao antitela zbog preležane infekcije SARS-CoV-2 virusom, onda će naša zemlja biti neprijateljsko okruženje za virus. On neće moći tako da cirkuliše. Da bi virus mogao da cirkuliše, on mora da nađe osetljivog domaćina. Ako je mnogo ljudi u nekoj populaciji, na nekoj teritoriji imunizovano, odnosno mnogo ljudi nije osetilo na taj virus, onda se taj virus slabo ili uopšte ne širi kroz populaciju. Znači, osnovna nam je korist to što se nećemo razboljevati i prosto nećemo imati od koga da dobijemo COVID ukoliko svi budemo imunizovani.
Kakav je sastav vakcina o kojima govorimo, Pfizerova, Sputnik V, kineska, po čemu se one razlikuju?
Napravljene su različitim tehnologijama. Pfizerova vakcina, ova BioNTech, je u stvari RNK vakcina koja je jedna sasvim nova tehnologija. Znači, to je prva vakcina koja je dobila odobrenje ABE bazirano na toj tehnologiji. Sputnik V, oksfordska vakcina i neke kineske vakcine su bazirane na adenovirusnim vektorima. To je takođe nova tehnologija, prva koja je dobila odobrenje uprave za hranu i lekove i američke, tako i evropske EMA, organizacije je bila vakcina protiv ebole i to je 2019. u decembru dobila odobrenje. Rusi su imali i pre toga neke adenovirusne vektorske vakcine, međutim one nisu bile registrovane u zapadnim zemljama. Znači, adenovirusne i RNK vakcine su apsolutni novitet, znači pričamo o periodu u zadnjih godinu dana otprilike od kad su nam one dostupne. Postoji i treća platforma, postoji u stvari još nekoliko platformi, ali da se ograničimo na one koje će realno stići kod nas, to je kineska vakcina koja je u stvari inaktivisani virus SARS-CoV-2. To je najklasičnija moguća vakcina, takve smo vakcine primali, dobijali. Za to se zna, za tu tehnologiju se zna zadnjih sigurno 70 godina se na taj način prave vakcine.
Mnogi ljudi ne znaju ovo o čemu vi naravno kao lekar govorite i u dilemi su, ne znaju za koju vakcinu da se opredele.
Što se tiče toga za koju vakcinu da se opredele, ja bih svakom savjetovao da se opredeli za onu vakcinu koju najpre može da dobije. Konkretno, moje kolege sa instituta i ja imunizovani smo Pfizerovom vakcinom.
Da. Koliki je razmak, profesore, između neophodne dve doze, neophodan kako bi vakcinacija bila uspešna?
Pa, ono što svi proizvođači naglašavaju u svojim pakovanjem vakcina na onim papirima, to je razmak od 3 nedelje. To je tako su vakcine ispitivane i najveći broj osoba u kliničkim studijama je imunizovan po toj schemi imunizacije. Znači 3 nedelje, ukoliko iz nekog razloga osoba ne može da primi drugu dozu posle 3 nedelje, recimo razboli se od neke bolesti ili fizički nije prisutna, može da se da i kasnije. Ali ono za što proizvođač garantuje, to je 3 nedelje razmak između dve doze. U Engleskoj su, recimo, dali preporuku zbog toga što je kod njih situacija potpuno sada užarena. Oni su, meni je koleginica koja živi u Engleskoj rekla da su oni tamo 3 meseca čak napravili razmak. Ali sve između 3 nedelje i 3 meseca je očigledno u redu.
Da.
Da li, čemu je preporuka da bude posle 3 nedelje?
Da. Dakle, u slučaju da u tom trenutku posle 3 nedelje nije dostupna vakcina proizvođača, možemo i da sačekamo, nema neželjenih efekata.
Možemo da sačekamo i to sa imunološke strane nije problematično.
Da li vakcinu treba da prime i oni koji su preležali koronavirus?
Stav je Svetske zdravstvene organizacije da i te osobe treba da preleže, koje su preležale treba da prime vakcinu, s tim što razmak treba da bude mesec dana između završetka bolesti i primanja prve doze vakcine.
Kada govorimo o ljudima koji su preležali koronu, kakav je odnos između težine kliničke slike i antitela?
Odnos je pozitivan, grubo rečeno pozitivan, odnosno što je teža bila klinička slika, to je veći sadržaj antitela. Ili da uprostimo, možda kažemo, oni koji su preležali asimptomatski imaju manje antitela i manje zaštite, vrlo verovatno, nego oni koji su imali klinički manifestnu bolest.
Šta preporučujete pod jedan hroničnim bolesnicima, šta onkološkim pacijentima koji su u recidivu, a posebno onim pacijentima kojima je zbog onkološkog oboljenja oslabljen imunitet, koji su imunodeficijenti?
Svakako preporučujem da se imunizuju. Oni koji su u remisiji, naravno da se imunizuju. Oni koji su trenutno na hemioterapiji ili zračnoj terapiji, za njih je najveća opasnost da neće razviti dovoljne zaštitne koncentracije antitela koje ih štite od bolesti, ili da te limfociti prosto neće u dovoljnoj meri da se umnože kako bi obezbedili tu zaštitu. Znači, njima ne može ništa da fali od vakcine, ali možda neće vakcine imati onaj efekat koji bi imala da nisu trenutno na hemioterapiji.
A kada govorimo o pacijentima koji su u remisiji, kojima je zbog onkološkog oboljenja oslabljen imunitet, da li su oni rizična grupa posebno?
Oni su posebno rizična grupa za COVID, naravno.
Da.
Postoji mogućnost da će kod njih imunski odgovor na vakcinu da bude nešto slabiji nego kod osoba koje su potpuno imunokompetentne.
Dakle, smeju da prime vakcinu?
Smeju, naravno.
Zato što su rizična grupa za COVID, zato vas pitam.
Jeste. U svakom slučaju, nesagledivo je gore dobiti COVID nego se imunizovati.
Od čega, profesore Popadiću, zavisi adekvatan imunski odgovor organizma?
Zavisi, naravno, od više faktora. S jedne strane, to su genetski faktori. S druge strane, to je starost osobe. Treća stvar koja utiče bi bila, recimo, neka terapija koju uzimaju ili ne uzimaju, način života, ishrana, od svega toga zavisi imunski odgovor.
Imate li podatke koliko ljudi u Srbiji je u ovom trenutku imuno na koronavirus?
Ja nemam, naravno, te podatke, i ta imunost je vrlo relativna, relativna karakteristika, zato što to kako ćemo mi da odreagujemo u susretu sa virusom, odnosno da li ćemo da se razbolimo ili nećemo da se razbolimo, u mnogome zavisi od toga kolika je ta infektivna doza koju naš organizam primi. Ukoliko je ta infektivna doza veoma velika, onda i osobe koje imaju antitela, čak i one osobe koje imaju pristojne količine antitela, mogu da se razbole i da dobiju neku blažu formu bolesti. Tako da sve zavisi koliko je opterećenje imuniteta. A ako bi trebali da pomenemo nekakve brojeve, smatra se da je nekih 30% prema nacionalnoj studiji osoba bila u kontaktu i imala u trenutku merenja antitela protiv koronavirusa.
Novi soj virusa otkriven je već, evo, od Velike Britanije u još 50-ak zemalja. Da li su raspoložive vakcine i kod nas i u svetu efikasne protiv tog novog soja koronavirusa?
Ja to ne mogu da tvrdim, ali verujem da jesu, zato što ti novi sojevi koronavirusa su u stvari tačkaste mutacije koje menjaju jednu, dve aminokiseline, a vakcina indukuje odgovor verovatno protiv 50-ak različitih struktura. Ako pričamo o Pfizerovoj vakcini, verovatno više desetina različitih struktura može da bude meta antitela. Prema tome, ako je jedno mesto za koje bi moglo da se vežu antitela kompromitovano, tom mutacijom, ostaje sigurno više desetina drugih mesta za koje mogu da se antitela vežu ili te ćelijski receptori da prepoznaju. Tako da ja ne verujem da to može bitno da utiče na zaštitu organizma nakon imunizacije, to što je neko inficiran novim sojem virusom.
Evo, primili smo vakcinu, koliko vremena je potrebno kako bi se u organizmu razvio imunološki odgovor?
Pa, imunološki
ukoliko
odgovor,
primimo obe doze?
Imunološki odgovor počinje da se razvija onog trenutka kada ste primili vakcinu. Međutim, da se on razvije do te mere da nas štiti, neki kažu da posle prve doze je zaštita oko 50%, a posle druge doze, tri nedelje posle druge doze, to su ovi brojevi s kojima, koje najčešće možemo da čitamo, 95%. Tako da, ajde da kažemo da bi imali 95% zaštitu, treba da prođe dva puta po tri nedelje, znači nekih 42 dana.
Da. Da li se u ovom trenutku zna ili još uvek rano govoriti koliko dugo će nas vakcina štititi ili to zavisi od vrste vakcine?
To u ovom trenutku ne znamo, zato što prosto nije dovoljan broj ljudi ispitan dovoljno dugo nakon nakon primjene vakcine. Znači, vakcine su na ljudima počele da se primenjuju, ove protiv COVID-a, naravno, otprilike negde u aprilu. U aprilu mesecu. Znači, sada smo sredina januara. Prošlo je nekih 8-9 meseci, znači, od tih prvih imunizacija i to je, što se tiče nekog relevantnog imunskog odgovora, prilično kratko vreme. Ja očekujem da će antitela da traju godinama nakon imunizacije.
Da.
Ali ono što je bitno, da virus nestane iz cirkulacije. Ako se mi sada izvakcinišemo, onda prosto virus nećemo imati više od koga da dobijemo virus, ili će koncentracija virusa u prostorijama u kojima sedimo i u kojima provodimo vreme da bude premala da bi nas zarazila kada imamo već ta antitela. Tako da, zbog toga je potreban veliki obuhvat vakcinacije. Zato što na taj način mi onemogućavamo virus da cirkuliše i da neometano zaražava ljude, koji će onda postati novi izvor infekcije i koji će otpuštati virusne partikule u atmosferu. To je osnovni razlog zbog čega ta imunizacija mora da bude masivna i masovna da bi nas zaštitila. Jer vakcina i vakcinacija generalno nisu smišljeni kao zaštita pojedinca, nego zaštita populacije. To je javno zdravstvena mera, imunizacija. Znači, i tu ne možemo toliko da pričamo o uticaju na pojedinca koliko možemo da pričamo o uticaju na društvo. I sva ova merenja koje su rađena, one su rađena na desetinama i stotinama ljudi. I ne reaguju, kada pogledate u tim eksperimentalnim grupama, ne reaguju svi ljudi podjednako. Neki prave više antitela, neki prave manje antitela. Nečiji te limfociti su brojni, nečiji su manje brojni. Međutim, svi oni imaju nekakav nivo zaštite, pa kad svi imaju nekakav nivo zaštite, onda je to za virus jedna krajnje nepovoljna sredina i ona može da se širi među ljudima.
Kako objašnjavate činjenicu da postoji, naravno vakcinacija je dobrovoljna, postoji određen broj ljudi koji je skeptičan i koji ne želi da primi vakcinu?
Ne znam kako bih to...
Objašnjavajući to različitim razlozima.
Ne mogu ni da razumem zbog čega, ali ako imate recimo na umu neki razlog, ja bih mogao da vam prokomentarišem i da dam kontraargument zašto...
Pa recimo, štitit će me 6 meseci, posle toga šta da radim? Opet isto. Jedan od argumenta.
Ok, štitit ćete 6 meseci, onda ako sve bude štitilo 6 meseci, onda posle tih 6 meseci više nećemo imati od koga da dobijemo.
Da.
Ako se svi imunizujemo i 6 meseci smo zaštićeni, nećemo imati više od koga da dobijemo to.
Da. A kako komentarišete lažne vesti i lažne objave, teorije zavere, posebno na društvenim mrežama, razne dileme oko toga koju vakcinu treba, koju ne treba primiti i tako dalje?
Pa ne znam. Mnogi od tih mimova koje ja dobijam i tih lažnih vesti, to je da ljudi hoće da izvuku, da ispadnu zanimljivi i da tako, ne znam, naprave nekakav štos sa time, a suštinski meni je to bez veze da gledam i da čitam i ni malo mi nije smešno. Ima verovatno neki koji zarađuju od toga, zato što se njihovi ti postovi i tweetovi i ne znam, YouTube klipovi gledaju pa se dobijaju te reklame, verovatno neki propagiraju na taj način neke svoje proizvode, a neki samo hoće da budu zanimljivi.
Na početku razgovora spomenuli ste da je 95% prosto uspešna, je li tako, imunizacija?
Tako je bilo ranije kada sam ja učio epidemiologiju na fakultetu. I to su neki ciljevi, znači da se 95% u populaciji imunizuje.
Ukoliko dostignemo taj cilj, da li će tada biti moguće skinuti maske ili je i dalje potrebna zaštita?
Sigurno će biti moguće skinuti maske i vratiti se potpuno normalnom životu kakav smo znali pre pandemije COVID-a.
Da. Zašto je i dalje važno da čuvamo i podižemo otpornost organizma nezavisno od kolektivne imunizacije?
Pa važno je zato što najviše od nas zavisi da li ćemo se inficirati ili se nećemo inficirati. Znači, nekako trebalo bi svakom da bude najvažnije njegovo zdravlje. Njemu ne treba niko ne treba da mu govori. Po meni, svi ovi apeli da se nose maske, sve to je po meni bespredmetno. Niko nam ni ne govori da ne treba pijemo vodu iz bare.
Da.
Ne pijemo vodu iz bare, zato što znamo da to nije dobro za naš organizam. E, ovo je meni na tom nivou, znači, nosimo maske, štitimo se, to je prvenstveno za naše dobro, nije ni zbog koga drugog, nego zbog nas i naših bližnjih.
Profesore,
potpuno zdravorazumska logika, uopšte ne treba preterano to objašnjavati.
Jasno. Profesore, puno vam hvala na večerašnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Za emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda govorio je dr. Dušan Popadić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05. Želimo vam prijetno večer.